biex jħossib l-interessi tal-Malti li jgħixu barra daqs sitt snin ilu il-Gvern Malti kien waqaf il-Kunsil tal-Malti li jgħixu barra. Minn żmien għal żmien il-membri ta' dan il-Kunsil jiltaqgħu permezz ta' links bil-video minħabba li fl-Awstralja hemm diversi rappreżentanti minn stati differenti u anke ma' membri oħra tal-Kunsil li jinsabu f'pajjiżi oħra tad-dinja. U fuq it-telefon għandi l-istur Lorenz Dimek li huwa wieħed mir-rappreżentanti tal-Kunsil fl-Awstralja li ser nitkellem jew dwar ix-xogħol tal-Kunsil u issa li wara sitt snin il-Gvern Malti jkun irid jaħtar membri ġodda. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Lorenz.
Thank you.
Bħala Kunsil intom tiltaqgħu mal-Ministru Malti darba fis-sena f'Malta, però matul is-sena kollha intom tridu żommu kuntat bejnietkom u anke mal-komunità Maltija biex dejjem taraw x'inhu mal-bżonnijiet tal-komunità Maltija.
Fil-fatt ħafna mix-xogħol tagħna huwa on a quasi on a daily basis għax jgħaddu komunikazzjonijiet kontinwa bejn il-membri u bejn Malta. Fejn Malta għandna fil-Ministerju tal-Foreign Office ki direttur specifically inkarigat bil-Kunsil tal-Maltin li jgħixu barra. Ġifieri il-komunikazzjonijiet bejnietna huma continuous.
Anke fl-aħħar laqgħa li kellkom Malta minn għalija kienet f'Ottubru li għadda. X'kienu pereżempju wħud mill-punti importanti li kienu diskussi f'dik il-laqgħa?
Dan kunna kważi xhur sħaħ nippruvaw nagħmlu agenda biex niddiskutuha fil-laqgħa tagħna meta nintaw personali Malta. L-agenda mhux faċli għax ikun hemm ħafna punti li nkunu rridu niddiskutu fl-aħħar rridu naslu għaliex din il-laqgħa tagħna Malta hija pereżempju jumejn u mhux jumejn, jiġifieri forsi għandek erba' sigħat u erba' sigħat. L-agenda titkun specific. U ma jkunx hemm ħafna paroli żejda, imma ħafna mill-issues ikunu diġà iddiskrejnihom bejnietna. L-aħħar li tkellimna u kien Consul on the Move li hija skema temporanja li l-Ministeru qed jipprova u jidher li marret tajjeb ħafna għaliex kif forsi jafu l-semmija tiegħek dana issa għandna uffiċjal mill-Gvern li qed imur f'postijiet imbeda biex jirċievi applikazzjoni tal-passaporti peress li il-Maltin illum iridu jmorru personali biex japplikaw għal-passaport Malti u allura għandna ħafna postijiet imbeda li Malti ma jistax imorru. Għalmin l-uniku uffiċina li għandna huma Canberra, Sydney u Melbourne, jiġifieri jekk tkun toqgħod South Australia jew toqgħod Tasmania jew anki fl-istess stati hemm postijiet li huma l-bogħod. Dik hija li mixja tajba u dik kienet waħda mill-affarijiet li ħdimna fiha u li nħolqot ukoll mill-Kunsil tal-Maltin ta' barra. Bat affarijiet li huma ta' interess ġenerali kien hemm id-dritt tal-vot, jekk il-Maltin li jgħixu barra għandhom xi dritt tal-vot, dritt li ukoll ikun hemm il-distance voting li ma jkollokx għalfejn tmur Malta personali biex tivvota, dawn huma kollha problemi mużar, problemi kbar, fejn jidħol il-vot jiġifieri irridu nikkonsidraw aħna li Malta żgħira kważi għandna ħafna iktar Maltin probabbilment jgħixu barra minn Malta milli jgħixu Malta, ġifieri jkollha effett enormi fuq l-elezzjonijiet. Mbagħad daħal is-suġġett lieħor li għandu jkollna l-vot meta jkun hemm l-elezzjonijiet tal-Ewropa. Dawn huma kollha issues delikati ħafna li diskutuhom, ħafna iktar affarijiet li niddiskutu.
Per eżempju kien hemm ukoll il-kwistjoni tal-karta tal-identità għal dawk.
Il-karta tal-identità jiena dejjem kont inqajjimha il għaliex kont inħoss li l-Maltin li baqgħu b'ċittadinanza Maltija meta jmorru Malta għandhom jiġu magħrufa bħala Maltin. Imma li jiġri Malta hekk ma jkollokx karta tal-identità, you have a lot of problems. Sex trid tivvjaġġa fuq karozzi jitolbuk l-ID, hekk kull fejn tmur jitolbuk ID, mhux passaport jitolbuk ID.
Alla volja jkollok il-passaport Malti.
Għax l-ID proves that you're living in Malta. U ħafna minn concessions huma għall-Maltin li jgħixu Malta. Issa aħna dejjem argumentajna li aħna bqalna ċittadini u allura għandna dritt li anke alla volja ma ngħixux Malta, imma għanna dritt li mtankunu Malta, press li għanna ċittadini, għanna konna l-istess drittijiet ta' tieħor. Kwestjoni komplikata, imma dejjem naħdmu l-solvejnija u mbagħad huma affarijiet oħra jaġgħu jitfgħuna lura. Pereżempju, jekk inti tapplika linja card, hekk ma jkollokx ID, ma jtuwilekx. Itwielek, imma ma jtux concessions, jiġri jekk inti tkun anzjan u tinżel Malta, ma jtukx il-concession għat travel. Għandek xajd.
Irrid ikollok il-karta tal-identità.
Irrid ikollok karta tal-identità.
U biex ikollok il-karta tal-identità trid tkun toqgħod
Malta. Trid tkun toqgħod Malta, resident of Malta. Issa li tista' ddur magħha di hija li meta tmur Malta, tmur titlob karta tal-identità tgħidilhom jiena jagħtaw and that's it. Ma nafx hekk nixtieħ lura, ma nafx mhux qed tikdeb jiġifieri, jgħidulek inti ħadd toqgħod hawn, ma nafx jiena. I'm here now, I don't know where I'm going to be next year. Imma hemm tista' ddur mal-lewża insomma, u ħafna nies jagħmlu għadi. Imma jiena dejjem argumentat li m'għandniex nagħmlu daw l-affarijiet għandna jkollna drittijiet tagħna dritti, ma rridux noqogħdu nduru mal-lewża.
Dal-Kunsill kien twaqqaf baħt tal-Parlament Malti u għalhekk numru ta' membri jinħatru mill-Prim Ministru b'konsultazzjoni mal-kap tal-Oppożizzjoni. Jiġifieri dan huwa kunsill maħtur b'serjetà u b'responsabilità. Intom li qegħdin fil-Kunsill wasaltu biex tispiċċaw it-term tagħkom, issa se jiġri.
Eh, dan inti l-ewwel tiġi appuntata tliet snin. Mbagħad wara tliet snin il-Gvern jista' jtik another 3 years. U fil-fatt hekk ġara, tarna tliet snin u mbagħad kull min kien hemm raġa ġi moti tliet snin oħra. Ġifieri issa wasalna fl-aħħar 6 snin, imissa ma nistgħux narġgħu niġu appuntati, hekk tajt il-liġi, so iridu jiġu appuntati 15 oħra. Issa l-15 kif qed tajt int hemm 5 minnhom huma magħżula mill-Prim Ministru
konsultazzjoni
mal-Oppożizzjoni. U dawk jistgħu jħatru minn kullum kien, jistgħu jħatru minn Malta wkoll. Fil-fatt kellna nies tnejn minn Malta, wieħed minn Malta wieħed minn Għawdex, imma tlieta l-oħra jistgħu jintażlu minn fejn irid il-Prim Ministru. Mbagħad għandek l-10 l-oħra li huma tnejn minn New South Wales, tnejn minn Victoria, ieħor mill-kumplament tal-Awstralja, mbagħad għandek Kanada, UK u EU. L-Ingilterra speċjali għalihom u mbagħad għandhom EU wkoll għalkemm dawk xorta huma parti mill-EU. Jiġifieri dik għad rest. U dawk jinħatru mill-Gvern, mill-Ministeru, għandi nifhem anke l-5 tal-Prim Ministru jiena jiġifieri xorta mill-istess people li għaddu, you know what I mean. Jiena li nipprova nimbotta wara nipprova nġib għall-attenzjoni tal-komunità tagħna huwa l-fatt li kulħadd jista' japplika għal daw il-pożizzjonijiet, għalkemm qatt ma qalulna li kulħadd jista' japplika għal daw il-pożizzjonijiet, imma jiena nħoss li dan huwa kunsill tal-Gvern Malti u naturalment kulħadd jista' japplika, kulħadd jista' jibgħat is-CV tiegħu lill-Kummissarju jgħidu jiena nixtieq li nkun membru minn dal-Kunsill. Jiena qed ninsisti li kull min jaħseb li huwa kapaċi biex ikun fuq dal-Kumitat, kull min jaħseb li jista' jirrappreżenta l-komunità, mhux jirrappreżenta lilu n-nifsu jew l-interessi personali tiegħu, iżda kull min jaħseb li jista' jgħin il-komunità Maltija u jgħin il-bżonnijiet li għandhom il-Maltin fl-Awstralja, għandu japplika. Jekk jiġi smażul jew li qed issena l-issue. Għalhekk jiena nagħmel appell lill-Maltin jgħu applikaw. Ma titilfu xejn. Imma taħsbux li intom kull magħha tagħmlu morru Malta laqgħa, inti se jkollok ħafna xogħol during the year, jiġifieri se jkun hemm ħafna xogħol, ġieli jkun hemm video conferences, konsultazzjonijiet għaddejjin kontinwament bejn il-membri u bejn il-Ministeru u anke liġijiet tal-Gvern, meta l-Gvern kun ħaddi liġi. Inti tiġi marraf b'dik il-liġi biex inti jekk tara li dik il-liġi tista' tolqot il-Maltin ta' barra, inti għandek kull dritt li tagħmel kummenti dwarha. U dik waħda minn l-affarijiet importanti jiġifieri.
Ti kollok idea tajba, formazzjoni tajba dwar il-komunità Maltija tal-Awstralja u anke dak li jkun qed iseħħ Malta kif qed tgħidilna inti f'dak li għandu xi jaqsam ma' liġijiet b'mod partikulari liġijiet li jistgħu ikollhom effett negattiv fuq il-komunità Maltija.
Ekku, jiġifieri saru ħafna affarijiet fl-antik fejn effettwawna għalina. Ħafna mill-liġijiet ma effettwanix. Imma jista' jkun hemm liġi li effettwana. U inti għalhekk qiegħed hemm biex tagħti parir il-Ministru. Il-Ministru tgħidlu ara, aħna naħsbu li din liġi se tolqotna. Jew dil-liġi se teffettwana ħażin. Hemm responsabbiltajiet.
Naturalment għad baqa' ħafna xogħol xi jsiru il-membri ġodda tal-Kunsill jridu jkomplu jaħdmu fuq kwistjonijiet fuq xogħol li intom qegħdin taħdmu fuq u fil-preżent. Xi ħaġa b'mod partikulari li tara aktar importanti?
L-iktar issues li għad baqa' pendenti huma ta' importanza li huma konsla on the move jiġi iktar closer to the community fej saru xi żbaljiet ma jarġgħux jiġu repetuti hemm din kwistjoni tal-vot li hija importanti ħafna l-Maltin ta' barra għandna dritt tal-vot x'effett jkollu l-vot tagħna fuq Malta distance voting għaliex għandna morru personali Malta biex nivvutaw dawn l-affarijiet kollha dom pending u dawn huma affarijiet ta' importanza kbira. Dejjem neqpa' fuq l-istess linja wkoll.
Imma wieħed irid jippersisti kif qed issemmi jien pereżempju kien hemm dik il-kwistjoni llum ħadd m'għadu jsemmiha ta' ċittadinanza Maltija għat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni. Dik ħadet snin twal biex fil-fatt seħħet.
Fil-fatt hija it's still there. Waħda mill-li ġibna mhux neċessarjament dal-Kunsill imma l-komunità Maltija ġabbetha ċittadinanza doppja li ma ġilidniex ċittadinanza doppja qatt ma kienet se tasal aħna ġilidna liha qabel ma dal-komitat. Illum citizenship for subsequent generation jista' jkollha wkoll il-problemi tagħha għaliex sa teqpa' tintiret għal ġenerazzjonijiet second, third, fourth, fifth, sixth u qatt jaslu ġenerazzjonijiet laqas biss ikunu jafu fejn hi Malta. Ġifiri jista' jkun li one has to revise what's going on. Dejjem trid tisom daqsxejn moħħok miftuħ għal dawn l-affarijiet għax li trid tiċċiedi llum mhux neċessarjament se jkun tajjeb 10 snin ilu.
Naturalment flaqgħat bħal dawn żgur jissemma l-fatt tal-komunità fl-Awstralja li qed issir aktar anzjana u n-nuqqas ta' sem mill-ġenerazzjoni żagħżugħa. Naħseb li huwa diffiċli wkoll li jinħoloq dak il-qawmin fost it-tieni u t-tielet ġenerazzjoni interess li ħolqot l-ewwel ġenerazzjoni u x'hekk.
Jiena ma nafx kemm il-Maltin ta' Malta qed jirrealizzaw li l-komunità ta' barra llum xi aħed u llum donna iktar għandha bżonn ta' għajnuna mill-li qatt qabel. Issa donnu qed jgħidula wiju għandhom xjaħtu intom nagħtu kasta żgħażagħ imma qatt għandek komunità kbira ta' Maltin anzjani li għandhom bżonn l-għajnuna u dejjem ngħidu aħna li as long as there's a demand you have to cater for it. Xorta rridu naħdu ħsibhom l-anzjani li aħna llum u l-anzjani iktar għandhom bżonn għajnuna. Tinsix li aħna meta ġejna fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet ħadd ma kien jagħti każ tagħna, issa l-problemi jaqalawhom il-Maltin ix-xjuħ għad hemm il-bżonn.
Naturalment hemm ukoll il-manteniment tal-lingwa u l-kultura Maltija dan huma punti li kontinwament jissemmew.
Eżatt, eżatt, dik waħda forsi wkoll I should have mentioned it before imma inna niġġildu għal daw l-aħħar 20 sena aħna biex l-istorja tal-immigrazzjoni minn Malta tidħol fil-kurrikulum tal-edukazzjoni. X'jiġifieri? Jiġifieri it-tfal li jmorru l-iskola jitgħallmu dwar l-immigrazzjoni. Illum it-tfal tal-lum anke żgħażagħ u anke nies tal-età. L-immigrazzjoni ilha 20 sena, 30 sena li waqfet. Min jiftaħar l-immigrazzjoni minn Malta llum? Ix-xjuħ biss, iż-żgħażagħ qasedija m'għandhom, imma tant kellha impatt fuq l-istorja ta' Malta l-immigrazzjoni, dan ix-xud bi tiġi malma l-tfal. Kif tiġi malma l-gwerra, kif tiġi malma affarijiet oħra. Ma daħliċ, biċċiet lemmu, biċċiet law, u jgħidulna iwa, u jgħidulna se nagħmluha, għadha ma daħliċ. Ir-raġuni ma nafx inhi, kollox jikkomplika ruħu, imma jiġifieri tittebqa' tiġġieled fuq dawn l-affarijiet.
Qabel nagħlqu dell-intervista wieħed jerġa' jfakkar li s-semmija tagħna jekk hawn xi ħadd li huwa interessat li jaħseb li jista' jikkontribwixxi f'kunsill bħal dan, il-kunsill tal-Maltin li jgħixu barra, tajjeb li wieħed juri interess billi japplika.
Ekku, u jiena nixtieq nagħlaq. Parti mill-att li jirregola lil dan il-Kunsill. Ħanurikom kien huwa importanti dan il-Kunsill. Dan il-Kunsill irid jiffaċilita u jikkoltiva r-rabtiet bejn il-komunitajiet Maltin barra minn Malta u Malta u l-ħajja politika, kulturali, ekonomika u soċjali ta' Malta. Jiġifieri dawn l-iskopijiet li għandu dal-Kunsill. Skopijiet u sajn ħafna. Għalhekk kemm jista' jkun importanti u kemm hemm bżonn li jkollna nies tal-affarijiet tagħhom fuq dal-kumitat.
Lawrence, jina nirringrazzjak ħafna, nirringrazzjak hemm lilek u lill-sħabek kif isem il-komunità Maltija tal-kontribut li tajtu f'dal kunsel għal dawn l-aħħar snin. Ħadd pjaċir ukoll li il-Ministru Carmelo Abela b'ċertifikat ta' għarfien għax-xogħol li wettaqtu imma bla dubju ċertifikat ta' grazzi jasal mill-komunità Maltija fl-Awstralja. Grazzi ħafna, Lawrence.
Thank you.